στην Κρήτη, όταν ακούμε τη λέξη Μάταλα, μας έρχεται αμέσως στο μυαλό η λέξη Χίπης. Ένα όμορφο ψαροχώρι του Νότου που υπήρξε κάποτε τις δεκαετίες του 60 και του 70 το απόλυτο καταφύγιο για τα παιδιά των λουλουδιών. Ήταν άνθρωποι που άφησαν πίσω τους την καθημερινότητά τους για να ζήσουν λίγο αλλιώς. Τι άφησε πίσω της όμως εκείνη η εποχή, πώς ήταν η ζωή τότε και τι συναντά σήμερα ο επισκέπτης των Ματάλων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Παπαδοφραγκάκης, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος θα μας ξαναγήσει λίγο στα Μάταλα εκείνων των δεκαετιών. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για το χθες και τον σήμερα των Ματάλων.
Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε μερικά πράγματα για τον τόπο μας.
Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι εικόνες έχετε εσείς από άλλους κατοίκους, από συγγενείς σας, από φίλους, για το πώς ήταν τα Μάταλα πριν έρθουν οι χίπης, στη δεκαετία του 50 ας πούμε. Ένα ψαροχώρι πολύ ήσυχο, όπως ήταν πολλά χωριά εκείνης της εποχής στην Κρήτη.
Ναι, όπως το λέτε είναι. Τα Μάταλα ήταν ένα πολύ μικρό μέρος με κατοίκους οι οποίοι διέμεναν εκεί ως επιτοπλίστων το καλοκαίρι. Mm-hmm. Περισσότερο από την ευρύτερη περιοχή ασχολούνταν με την αλία. Mm-hmm. Και λίγο με τη γεωργία. Δεν είναι τα εδάφη ιδιαίτερα γόνιμα, οπότε περισσότερο η αλία ήταν το κύριο ενδιαφέρον τους. Όπως είπα και πριν, πολύ μικρό μέρος, με πολύ λίγους κατοίκους. Το χειμώνα ελάχιστοι έως κανείς δεν διέμενε εκεί.
Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια ότι τη δεκαετία του 50 η Κρήτη δεν είχε ακόμα αρχίσει να δέχεται και κύμα τουριστών όπως είναι σήμερα. Οπότε όταν οι χίπης άρχισαν να καταφθάνουν στην περιοχή, ποιες ήταν οι εικόνες που αντίκριζαν οι κάτοικοι της περιοχής και ποια ήταν η αντίδρασή τους?
Ναι, όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολο, διότι δεν υπήρχε και η ενημέρωση. Οπότε δεν ήταν εύκολο για τον ντόπιο πληθυσμό να δεχτεί έτσι άνθρωπους από άλλα μέρη με, άλλα κουλτούρα, με άλλη κουλτούρα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, επειδή είναι μια ήρεμη περιοχή και με πολύ φιλήσικους κατοίκους, σιγά σιγά τους δέχτηκαν και οι χίπης άρχισαν να ενσωματώνονται στην τοπική κοινωνία. Ξεκίνησε πολύ αργά, σιγά σιγά γιγαντώθηκε όλο αυτό το κύμα, αλλά οι πρώτοι που κατέφτασαν εκεί βοηθούσαν ακόμα και τους ντόπιους ανθρώπους στις αγροτικές τους εργασίες.
Α, ενσωματώθηκαν δηλαδή στην κοινωνία μέχρι ένα βαθμό.
Βεβαίως, βεβαίως. Σταδιακά μετά που ξεκίνησε να μεγαλώνει όλο αυτό το κύμα προσέλευσης. Mm-hmm. Εντάξει, εκεί υπήρχαν όπως καταλαβαίνετε και άνθρωποι οι οποίοι ήταν λίγο έτσι πιο αποστασιοποιημένοι.
Βέβαια. Και μιλάμε και για μια εποχή όπου η γυναίκα ας πούμε ήταν περιορισμένη στο σπίτι, ακόμα και ένα μπικίνι μπορεί να προκαλούσε αίσθηση τότε στα μάτια των κατοίκων.
Βέβαια, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι ήταν σε εποχή που η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας ήταν λίγο δύσκολη.
Βέβαια. Και πότε ήταν το αποκορύφωμα, ας το πούμε έτσι, της εγκατάστασης των παιδιών των λουλουδιών στα Μάταλα?
Το αποκορύφωμα ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 70.
Ωραία.
Παρά το ότι είχε ξεκινήσει από τα αρχές προς μέσα της δεκαετίας του 60. Mm-hmm. Στις αρχές όμως της δεκαετίας του 70 υπήρξε κορύφωση προσέλευσης, δεδομένου ότι οι χίπης ήθελαν να κρατήσουν έτσι μια απόσταση από τα όσα συνέβαιναν εκείνη την εποχή ανά τον κόσμο.
Βέβαια είχαμε πολέμους και στην Ελλάδα βέβαια. Είπατε για την πολιτική κατάσταση, να πούμε και για όσους δεν ξέρουν και τι μας ακούνε και άτομα εκτός της χώρας μας, ότι είχαμε χούντα εκείνη την περίοδο.
Ακριβώς.
Από το 67 έως το 74. Δύσκολη περίοδος λοιπόν και για τη χώρα μας. Παγκοσμίως ξέρουμε ότι οι χίπης αντιδρούσαν στους πολέμους, έλεγαν το χαρακτηριστικό κάντε έρωτα και όχι πόλεμο.
Ακριβώς.
Και περιγράψτε μας λίγο λίγο, καταρχάς αν έχετε εικόνα για το ποιες εθνικότητες έρχονταν κυρίως στην Κρήτη, στα Μάταλα, και πόσα άτομα ήταν το maximum που φιλοξενούσαν, πού έμεναν, πώς έμεναν οι άνθρωποι αυτοί, πώς ζούσαν.
Εθνικότητες υπήρχαν από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Περισσότερο υπήρξε μία προσέλευση από την Γερμανία και την Αγγλία.
Ωραία.
Και παράλληλα από την Αμερική, περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από άτομα οι οποίοι ήθελαν να αντιδράσουν και να αποστασιοποιηθούν από τον πόλεμο που υπήρχε τότε στο Βιετνάμ. Mm-hmm. Η ζωή τους εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν όσο πιο απλή μπορούσε να είναι.
Mm-hmm.
Έμεναν οι πρώτοι που είχαν έρθει, είχαν προλάβει και είχαν εγκατασταθεί στις σπηλιές που ήταν κενές. Οι σπηλιές, να αναφέρουμε για κόσμο που ενδεχομένως να μην το ξέρει, mm-hmm. Στην αρχαιότητα ήταν ρωμαϊκό νεκροταφείο.
Mm-hmm.
Ήταν βέβαια άδειες, δεν υπήρχε τίποτα μέσα, και οι άνθρωποι είχαν ξεκινήσει, διέμεναν εκεί, έστειναν, ας πούμε έτσι, ένα μικρό σπιτικό ή κάθε παρέα σε μια σπηλιά μέσα. Mm-hmm. Η ζωή τους, όπως προείπα, ήταν πάρα πολύ απλή. Τα βράδια τους τα περνούσαν γύρω από μια φωτιά, μουσική, παρέα, συζητήσεις. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι τους απασχολούσαν τα προβλήματα που υπήρχαν στον κόσμο.
Ναι.
Απλά ήθελαν να δείξουν την αντίδρασή τους με ένα διαφορετικό τρόπο.
Είπατε προηγουμένως ότι κάποιοι από εκείνους βοηθούσαν ακόμα και σε αγροτικές δουλειές των κατοίκων της περιοχής. Το αντίστοιχο το βλέπαμε, δηλαδή κάτοικοι της περιοχής, είτε και από άλλες περιοχές, έτσι από την Κρήτη γενικότερα, ενσωματώνονταν στην κοινωνία των χίπηδων, δηλαδή γίνονταν και εκείνοι για λίγο τα παιδιά των κλουδιών.
Βεβαίως υπήρχαν και άνθρωποι από την περιοχή μας οι οποίοι μπήκαν στην κουλτούρα αυτή και έζησαν μαζί τους, όπως υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι τους βοηθούσαν, τους έδιναν τρόφιμα κάποιες mm-hmm. φορές και τους βοηθούσαν στη διαμονή τους.
Ωραία. Και πότε ξεκίνησε όλο αυτό να φθήνει, έτσι μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 70?
Αρχές της δεκαετίας προς μέσα, της δεκαετίας του 70, άρχισαν να υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από την Εκκλησία, η οποία είχε έτσι μια αντίδραση λόγω του ότι δεν ήταν εύκολο να αποδεχτεί, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, ανθρώπους που ζούσαν και λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με την πολιτική κατάσταση που είπαμε πριν της χώρας, άρχισαν να γίνονται πιέσεις ώστε να φύγουν, τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι από την περιοχή μας.
Ναι, ναι, ναι. Και γενικότερα, βέβαια, δηλαδή μαζί με το ότι συνέβαινε στα Μάταλα, ήταν και στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή το κίνημα αυτό ούτως ή άλλως στη δεκαετία του 80 πια, ας πούμε, δεν υπήρχε παγκοσμίως. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, έτσι, οι επόμενες γενιές των κατοίκων των Ματάλων γνώριζαν για αυτή την εποχή μέσα από τις διηγήσεις, είχαν απομείνει και ένας, δυο μετρημένοι ίσως σε μια χούφτα του χεριού στην περιοχή ως μόνιμοι κάτοικοι πλέον?
Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μόνιμοι τουλάχιστον τη δεκαετία του 80, mm-hmm. σταδιακά μετά που όλο αυτό το πράγμα έτσι ηρέμησε, άρχισαν να έρχονται και να επαναπατρίζονται, να το πω έτσι, ναι, κάποιοι χίπης, οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην περιοχή μας, άλλοι μόνοι τους και άλλοι με οικογένεια. Mm-hmm.
Και να πούμε ότι μετά, όσο περνούσαν τα χρόνια, αυτό είχε μείνει ως μια έτσι ρομαντική ανάμνηση, όμως ήρθε η δεκαετία πια του 2000, αν δεν κάνω λάθος, 2010, πότε ξεκίνησε ένα φεστιβάλ που στόχο είχε να θυμίσει στον κόσμο όσα γίνονταν τότε και να φέρει λίγο από αυτή την παλιά δόξα στα Μάταλα ξανά.
Ναι, με το, όπως σας είπα πριν, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εντός εισαγωγικών επαναπατρίστηκαν. Ναι. Ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Arnstormager, Γερμανός, ο οποίος έγραψε ένα λεύκομα μέσα στο οποίο έβαλε φωτογραφίες από διάφορους τύπους της εποχής και διάφορες μαρτυρίες που μπόρεσε ο άνθρωπος και συγκέντρωσε από παλιούς ανθρώπους που έμεναν εκεί.
Ναι.
Ήρθε λοιπόν στην περιοχή μας για να κάνει την παρουσίαση και κάπως έτσι ξεκίνησε το Matala Beach Festival που έχει σήμερα τη μορφή που έχει. Τότε ονομάστηκε ως αρχικό reunion, ότι ήταν μια επανένωση αυτών των ανθρώπων.
Ωραία, και βλέπουμε από τότε μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσουμε την εποχή του COVID, κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο συνήθως, ένα τριήμερο φεστιβάλ που ζωντανεύουν τα Μάταλα, ένα φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο που γίνεται ουσιαστικά στην παραλία, που κόσμος έτσι κάθε ηλικίας ενώνεται και το βράδυ λυκνίζεται έτσι υπό τους ήχους των μουσικών σχημάτων που είναι στην πίστα, στη σκηνή.
Ναι, το φεστιβάλ ξεκίνησε όπως είπαμε το 2011, πέραν της διακοπής που είχαμε λόγω κορονοϊού, γίνεται κάθε χρόνο ανέλειπος. Αρχικά ήταν Ιούνιο, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων και για να είμαστε πιο σίγουροι ότι ο κόσμος θα εξυπηρετηθεί και θα περάσει καλά, το μεταφέραμε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου αναλόγως, δεν είναι στάνταρ αυτό. Ταυτόχρονα και παράλληλα γίνεται και άλλη μια εκδήλωση που είναι έτσι μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, είναι το street painting, όπου παιδιά και κόσμος κάθε ηλικίας ζωγραφίζει τους δρόμους των Ματάλων, δίνει χρώμα, και αυτό μας συνδέει και με τους hippies που ήταν άνθρωποι που τους άρεσε το χρώμα και η ζωγραφιά. Το φεστιβάλ, όπως είπατε, είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Έχουμε προσπαθήσει να το κρατήσουμε δωρεάν όσο και αν είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα για το στήσιμο μιας τόσο μεγάλης εκδήλωσης είναι πολλά. Παρ' όλα αυτά το συνεχίζουμε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο είναι να έρθει, να περάσει καλά, να ευχαριστηθεί μουσικές, τον τόπο μας, και να περάσει όμορφα.
Ωραία. Και να πούμε όμως ότι τα Μάταλα δεν είναι μόνο οι hippies. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της περιοχής. Όταν έρθει κανείς στα Μάταλα σήμερα, τι βλέπει? Από ένα έτσι ψαροχώρι που οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν αλλοιείς ή αγρότες τη δεκαετία του 50. Σήμερα, 2025, τι συναντά κάποιος που έρχεται σε εσάς?
Ο τόπος μας έχει εξυγχρονιστεί προφανώς και πηγαίνει μαζί με την εποχή. Παρόλα αυτά έχει κρατήσει το χαρακτήρα του. Δεν έχουμε τις πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν σε άλλα μέρη που αλλοιώνουν λίγο την περιοχή. Έχει κρατήσει το χαρακτήρα του. Υπάρχουν παραδοσιακά καταλύματα, παραδοσιακά μαγαζιά όπου ο κόσμος μπορεί να εξυπηρετηθεί, να κάνει τις διακοπές του, αλλά ταυτόχρονα να είναι και σε ένα μέρος που δεν έχει φύγει, να είναι τόσο πολύ τουριστικό που καταλαβαίνετε, να είναι λίγο έτσι απόμακρο.
Να μην έχει το χαρακτήρα που...
Να μην έχει το χαρακτήρα του. Αυτό που προσπαθούμε όλοι μας και οι νεότεροι είναι να κρατήσουμε ένα χαρακτήρα στην περιοχή μας όσο μπορούμε, να θυμίζει και τις εποχές αυτές των shippings, αλλά και τον τόπο μας και πριν από αυτούς.
Βέβαια, και υπάρχουν και αρχαιότητες που μπορεί κανείς να δει, πέρα από έτσι, τις πηγές που είπατε προηγουμένως. Είναι ένα μέρος που μπορεί να συνδυάσει και με διάφορες άλλες εξορμήσεις.
Ακριβώς. Η περιοχή μας είναι γεμάτη αρχαιότητες. Τα Μάταλα ήταν αρχαίο λιμάνι στο παρελθόν. Είναι δίπλα μας ο Κωμός, μια πάρα πολύ μεγάλη παραλία που εκτείνεται από δίπλα από τα Μάταλα μέχρι το Κόκκινο Πύργο. Στον Κωμό υπάρχουν αρχαιότητες επίσης. Είναι πολύ κοντά στα 10 χιλιόμετρα ηφαιστός. Το αρχαιολογικό μουσείο της Γόρτινας, που είναι και αυτό σε μια απόσταση γύρω στα 20 χιλιόμετρα από τα Μάταλα. Οπότε ο επισκέπτης της περιοχής μας μπορεί να δει, εκτός από την ομορφιά του τόπου μας, τις παραλίες, μπορεί να δει και πράγματα και να ασχοληθεί με την ιστορία της περιοχής.
Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την έτσι ξενάγηση, τη χρονική που μας κάνατε στα Μάταλα, και να ευχηθούμε η περιοχή να κρατήσει το χαρακτήρα που έχει αποκτήσει πλέον, και λόγω έτσι της ιστορικότητας του σημείου, αλλά και της δικής τους φραγίδας που έχουν αφήσει τα παιδιά των λουλουδιών εκεί.
Και εγώ σας ευχαριστώ, και εσάς και τους ακροατές σας. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Να τους καλωσορίσουμε και να περάσουν όμορφα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.